texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului. Am pregătit și astăzi o ofertă de texte și pretexte care sperăm să vă fie pe plac. Așteptăm telefoanele dumneavoastră la numerele 021-319-0505 și 021-311-1240. Astea sunt telefoanele clasice, mai e și unul pe semnale, pe, cum se numesc astea, mesaje.
SMS-uri, da, 0746-223300. Vă așteptăm, prieteni, de asemenea la aceste coordonate, doar că nu trebuie să telefonați, trebuie doar să trimiteți mesaje scrise, acele SMS-uri în care dumneavoastră să așezați cam tot ceea ce vă poate trezi, inspira, deștepta audierea emisiunii noastre, de la cele rele la cele bune, toate vor fi primite cu aceeași dragoste. Avem nevoie de feedback, nu suntem deloc perfect, de aceea e nevoie de un îndreptar care nu poate veni decât din partea dumneavoastră.
La începutul emisiunii, ca de obicei, arheologie muzicală, îi spune Valentin, foarte inspirat, ne amintim astăzi și urăm la mulți ani de aici de departe de Stevie Wonder, mare artist american, pe numele său adevărat, Stevland Hardaway Judkins, pianist, compozitor, cântăreț, s-a născut la 13 mai 1950, în Michigan, Statele Unite. Imediat după naștere, având greutate mică, a fost ținut în incubator. Aici, din cauza faptului că a primit prea mult oxigen și a pierdut vedere. Deci, practic, s-a născut.
Uneori și excesul de bine, uite, da, conduce la consecințe negative.
Și uite că se poate întâmpla asta, da. Bine, era în 1950, 50. Dar oricum în Statele Unite, nu în fundul unui continent mai ciudat. În ciuda acestui fapt, Wonder a început să învețe pianul la 7 ani, s-a perfecționat în cântatul la tobe și la armonică la 9 ani. A urmat cursurile școlii din Michigan pentru nevăzători, pe care o întrerupea des din pricina turneului întreprinse pe cont propriu. În 1961 a fost descoperit de cântărețul Ronnie White de la trupa Miracles, care îi intermediază o audiție la casa de discuri Motown, celebra Motown. Proprietarul casei, Berry Gordy, a acceptat imediat semnarea unui contract între Motown și cel care a fost numit micul Stevie Wonder, geniul de 12 ani. Fabulos! Prima înregistrare, Fingertips, în 1963, îi asigură succesul comercial și pe piața de desfacere a discurilor Motown. Între 1965 și 1970, Stevie Wonder se numără printre starurile casei Motown, linia sa melodică reprezentativă fiind bluesul. După ce contractul cu Motown a expirat, în 1971, Wonder a semnat unul nou, care i-a acordat drepturi depline asupra creațiilor și interpretărilor sale, plus oportunitatea de a-și deschide propria companie de înregistrări Black Bull Music. La 15 ianuarie 1986, de ziua lui Martin Luther King, sărbătorită în Statele Unite ca zi națională, cu încuvințarea președintelui Ronald Reagan, a susținut un concert care încununa activitatea sa de luptător pentru drepturile oamenilor de culoare. În 1999 a primit distincția Centrului de Artă JF Kennedy din Statele Unite pentru contribuția la cultura americană și arta interpretativă. În 2004 a fost răsplătit cu premiul pentru întreaga activitate muzicală de către revista americană Billboard. De-a lungul întregii cariere, Stevie Wonder a fost răsplătit de 25 de ori cu premiul Grammy.
Inclusiv
cel pentru întreaga carieră, Grammy Lifetime Achievement Award din 1996, și a primit 80 de discuri de platină. O carieră fabuloasă. A reprezentat o sursă de inspirație pentru muzicieni celebri, Gloria Estefan, George Michael, Mariah Carey, Michael Jackson și mulți alții. Ca ilustrare muzicală am ales o melodie din anul 1972, de pe albumul Talking Book, așadar Stevie Wonder, Superstition.
Baby.
Stevie Wonder, care astăzi împlinește 67 de ani, repet, născut la 13 mai 1950, Michigan, Statele Unite.
Suntem datori cu mulțumiri, prieteni, unui ascultător, Dragoș, care ne urează la mulți ani și ne apreciază emisiunile. De asemenea, suntem datori cu mulțumiri unui alt ascultător care ne-a sugerat la un moment dat, de ce nu faceți dumneavoastră o emisiune despre Paul Goma? Iată că a venit momentul și vreau să spun că...
La sugestia ascultătorilor, era o rubrică pe vremuri pe la radio și pe la televiziune.
Rubrică mai mult decât onorabilă. Exact. Aveam o prietenă pe vremuri care spunea așa, eu am un criteriu să apreciez intelectualii umaniști din România, Paul Goma. Cum se raportează la Paul Goma? Vreau să spun că n-am uitat această formulă și iată vreau să pornesc de la ea. Mă bucur că alături de noi este pentru a discuta despre opera și despre personalitatea lui Paul Goma, criticul și istoric literar Paul Cenat, între altele și un foarte bun romancier. Mi-aduc aminte cu mare plăcere de Războiul Fluturilor, nu-i așa? Scris la patru mâini. Paul?
Jumate din roman,
o carte excepțională în filiera borgesiană, să spunem, dar hai să punem între paranteze dimensiunea ta de ficționalist, să pedalăm acum pe dimensiunea conștiinței critice și a felului în care tu, Paul Cernat, l-ai receptat pe Paul Goma, născut la 15 octombrie 1935 în satul Mana din regiunea Orhei, Basarabia, un destin frânt încă de mila de mic a cunoscut condiția refugiatului, tatăl său învățător, atunci când trupele sovietice au ocupat Basarabia, s-a refugiat alături de zeci de mii de basarabeni în țară, în regatul României. După 23 august 1944, după eliberarea României de către trupele ocupante sovietice, să fie refugiat basarabean însemna un lucru foarte rău și foarte riscant. Familia lui a trăit ascunsă, la un moment dat au fost găzduiți prin făgăraș de un cioban care i-a și trădat, i-a și turnat. Paul Goma a făcut de mic, să zic așa, experiența recluziunii. 8 zile a fost ținut la securitate pe vremea când era la liceu, în clasa a 10-a la Sibiu, la liceul Gheorghe Lazar. Ulterior i s-a interzis intrarea în orice școală din România. I-a ajutat, izbutește totuși să facă câteva clase la făgăraș. Intră la Institutul de Creație Literară Mihai Eminescu din București, totodată dă examen și la Facultatea de Litere din Capitală, intră și acolo, alege Institutul Eminescu. În 1955 intră în conflict cu anumiți profesori, dacă mi-amintesc bine, Florian, Novikov, Georgescu și alți câțiva. Vine Revoluția Anticomunistă Maghiară în 1956, Paul Goma căuta să organizeze împreună cu câțiva colegi o manifestație, este arestat, face parte din acel lot care a purtat numele, nu-i așa, Constantin Noica, 2 ani de închisoare la Gherla, la Jilava și domiciliu forțat în satul Lățești, undeva în Dobrogea, până în 1964. O biografie cel puțin dură, ca să nu spun dramatică. Cum apare scriitorul Paul Goma, pornind de la aceste date absolut traumatizante de ordin biografic, Paul Cernat?
Mi-e foarte greu să nu dezamăgesc și pe unii și pe ceilalți dintre cei care se raportează la Paul Goma, pentru că există o receptare polară. Adică ori îl iubești fără rest, ori îl detești fără rest.
Așa este.
Mie îmi vine foarte greu să... văd lucrurile așa, toate că până la urmă cazul Paul Goma este unul dintre cele mai impresionante din istoria culturii române postbelice. Un caz care mă preocupă, mă interesează, îl privesc cu prețuire și înțelegere, cu comprehensiune în același timp. E în același timp un caz extrem de dificil, pentru că e foarte greu de spus unde începe literatura, unde se termină, care este raportul între biografie și literatură, între angajarea politică și literatura.
Te întrerup aici, într-adevăr, e foarte greu de pus o frontieră fermă cât privește opera lui Paul Goma între datul biografic și valorificarea sa ficțională, adică unde se termină ficțiunea, unde începe realitatea sau viță vergea. E extrem de complicat.
Este extrem de complicat și mi-aduc aminte că la începutul anului trecut am comentat prima reeditare a unei cărți uitate și despre care s-a scris foarte, foarte puțin atunci când a apărut, la sfârșitul anilor 60, Camera de alături, o carte de povestiri, un fel de Goma dinainte de Goma. Am făcut niște distincții acolo și am primit pe forumul revistei niște obiecții din partea cuiva care semna celălalt Paul Goma, nu știu cine era, nu știu dacă era vorba chiar de scriitor sau de altcineva, în orice caz stilul era foarte apropiat, în care mi se reproșea faptul că îl amputez pe Goma, că decupez din el, că trebuie, Goma trebuie luat integral și nu pe bucăți. Ori eu îl priveam, sau așa se înțelesese că îl priveam pe bucăți. Ei, lucrurile sunt de fapt mult mai complicate aici și dacă e să vorbim despre Paul Goma, putem să vorbim foarte mult. Nu avem cum să nu vorbim despre istorie, în primul rând. Nu avem cum să vorbim despre istoria traumatică pe care a străbătut-o și de care opera lui este impregnată ca o rană. E un scriitor al traumei, până la urmă un produs al traumei. Și în același timp un scriitor care a reușit să enerveze pe aproape toată lumea, în orice caz aproape toată lumea literară. Cu toate că și-a făcut enorm de mulți dușmani, nu vreau să spun neapărat că e singur contra tuturor, pentru că are și admiratori. Cu toate acestea, el e o prezență de neevitat. Acum, e de discutat în ce măsură a reușit el cu adevărat să-și atingă obiectivele, de a se impune pe piața occidentală la începutul anilor 70, așa cum și-a dorit, în ce măsură eșecul sau semi-eșecul pe termen lung a dus la o anumită otrăvire a lui, o anumită, să spun, combustie negativă, care l-a făcut să fie în război cu toată lumea, inclusiv cu cei care l-au sprijinit.
Să mai spun ceva, Paul Cernat. Literatura lui Paul Goma a fost încadrată, cel puțin în Occident, Germania și apoi, cu precădere, Franța, locul azilului său politic, da? Drept o literatură a disidenței anticomuniste. Da. După căderea cortinei de fier, interesul pentru disidența anticomunistă s-a prăbușit în chip fatal. A murit și Europa, Radio Europa Liberă. Acestea erau considerate niște sechele, niște vestigii ale epocii de dinainte de cortina de fier. Ori în noul context, locul lui Paul Goma ca scriitor în Occident s-a văzut văduvit de, eu știu, o aderență, o percepere, altfel legitimă și normală.
Mă gândesc că, iartă-mă, mă bag și eu în vorba așa, fac o paranteză, legat și de Solzhenitsyn. Ce făcea Solzhenitsyn în perioada de făcea dicționare. Nu? Făcea acel dicționar fabulos al renașterii limbii ruse. Pentru că, într-adevăr, dispăruse acel interes extraordinar care era în anii 70.
Dar apropo de Solzhenitsyn, pentru că și eu mă gândeam exact la cazul Solzhenitsyn, Goma a fost prezentat pe piața occidentală ca un Solzhenitsyn român.
Exact, aceasta e formula.
Asta e formula, dar a fi un Solzhenitsyn român înseamnă a fi mai puțin decât Solzhenitsynul rus. Prin urmare, Solzhenitsyn i-a luat fața, într-un anume sens. Ori după 90 s-a vorbit mai mult despre un Selin român mai degrabă decât despre un Solzhenitsyn, în momentul în care Solzhenitsyn oricum intrase pe altă orbită și își încheiase misiunea istorică pe care a avut-o în trezirea conștiințelor occidentale în anii 70. Dar mai este ceva, nu numai Solzhenitsyn, a fost o întreagă competiție între scriitorii din Est care au ajuns în Occident. Mă gândesc și la Kundera,
exact.
Cu toată povestea despre Europa Centrală, tragedia Europei Centrale și mai departe, cu lobby-ul aferent. E bine, cred că este și un fel de semi-eșec al lobby-ului românesc din exil în ceea ce privește cazul Goma. E și o problemă legată de personalitatea dificilă a scriitorului. În orice caz, el ar trebui rediscutat pe fundalul disidenței scriitorilor români din anii 70 și ar fi foarte instructivă.
Foarte fragilă, să o spunem, apăsat.
Foarte fragilă.
Păi, hai să-i numerăm. Câte nume pot fi invocate din rândul scriitorilor că au încercat să conteste, având canetul de partid în buzunar, ordinea socială? Păi a fost Ion Vianu, nu? A fost Nebăițescu.
Care încă nu era scriitor propriu-zis.
Era psiholog, era psihanalist de catacombă și așa mai departe. Negoițescu.
Negoițescu, dar Negoițescu mai târziu, mai după târziu. Goma. Exact. Dar până la Goma n-avem decât două cazuri. Unul dintre ele destul de controversat și astăzi. Avem cazul Breban, care, mă rog, a forțat mâna sistemului din țară încercând. De fapt, a fost o poveste cu ecranizarea în Occident a filmului. Să fie o poveste mai complicată. Și Dumitru Țepeneag. Breban, Țepeneag, Goma. Goma a fost cel care a mers cel mai departe pe linie politică. Atunci când
Virgil Tănase.
Virgil Tănase de asemenea, Virgil Tănase de mai târziu.
Mai târziu puțin,
da,
așa.
Deci vorbim deja de faza de după 77-78, mă referam acum la perioada 70-71, o perioadă totuși de relaxare a sistemului comunist în care scriitorii care simțiseră gustul libertății au încercat să forțeze la maximum limitele sistemului, care începea la rândul lui să se închidă după 71 și
după, după teze, după întoarcerea din Corea de Nord.
Dar nu atât de mult cum s-a...
Dar aici e foarte interesant momentul ăsta, 1968.
Extrem de interesant. Da, el a intrat în partid. E foarte interesant traseul zigzagat al lui Goma, pentru că Goma a fost prigonit, în fine, exilat de mai multe ori, o dată din Basarabia în România, dar ajunge totuși la școala de literatură Mihai Eminescu.
Da.
Deci școală comunistă, școală de partid, cu care nu se înțelege. Intră în disidență față de ea, apare Revoluția Maghiară, cazul celor care s-au opus și care au intrat în închisoare, Ivasiuc și așa mai departe. El însuși un caz foarte interesant, de altă natură decât al lui Goma. Și el deportat în Bărăgan și așa mai departe. Pe urmă, momentul destinderii, când Goma trăiește la paroxism discursului Ceaușescu.
Momentul balconului.
Momentul balconului.
Este un moment foarte important. Foarte. De ce? A fost un lot, scuzați formula, de scriitori, nu erau membri de partid, da, care cer să intre în partid.
Atunci.
De ce? Ca să poată primi dreptul de a purta armă. În România era o angoasă, da, teribilă legată de sovietic, posibila invazie sovietică. Adrian Păunescu, atenție, face parte din acei scriitori, din grupul acelor scriitori care au cerut carnetul de partid alături de Goma. E un moment foarte interesant.
Nu, e interesant de ce? Cred că trebuie subliniat faptul că până atunci, adică aici a avut succes naționalismului Ceaușescu promovat. Sigur. Pentru că până atunci, măi, până în 63, se cânta întâi imnul Uniunii Sovietice și pe imnul României, indiferent care era la orice festivitate. Și oamenii ăștia, deci după ăștia, nu poți să-i acuzi că nu înțelegeau.
Da, nu se pune problema să acuze cineva pe cineva.
Că nu înțelegeau ce se întâmplă.
Era
deci,
un entuziasm,
până la sentimentul național.
Era un compromis pentru o cauză mult mai mare.
Sentimentul național era foarte important.
Exact.
Sigur, era un fel de întoarcere a refulatului după perioada lor 50 și sigur că e un proces mai vechi care începe de prin 57, poate chiar mai înainte, 58, retragerea trupelor sovietice, pe urmă la începutul anilor 60, pe dedesubt normalizarea.
Da, plenara din 60 și de aprilie 63.
63, pe urmă 64, eliberarea deținuților și așa mai departe, dar 68 este momentul 64. De vârf. Este în oglindă cu 68-ul din Paris. În oglindă și aici are și un subiect de discuție.
Ia nelămurire, ții minte Miloș Forman, care tocmai plecase și a zis, bă, ce caut eu aici, ăștia sunt nebuni, eu am fugit din Ceoslovacia, invadată de ruși și vin la Paris unde tinerii vor socialism.
Da. Convergența sistemelor are aspectele ei, are părțile ei foarte, foarte interesante, dar în august 68 s-a stabilit un contract social, adevăratul contract social între Ceaușescu, noul lider pe atunci perceput ca reformist și, mă rog, național, fără a fi neapărat naționalist în sensul în care a fost perceput în anii 80. E foarte interesant de văzut pentru că în anii 60 naționalismul în România și în țările Estului a fost perceput ca eliberator, cam ca în secolul XIX, în perioada emancipării națiunilor și nu ca represiv. Așa cum s-a întâmplat în anii 80 în perioada de colaps a sistemului. Și asta este o diferență de generații până la urmă. Cei care au trăit în anii 80, tineri fiind trauma naționalismului, a închiderii ceaușiste, nu-i pot înțelege pe cei care în anii 60-68 au trăit asta ca pe o eliberare.
Ce-mi minte de celebrul dialog de acum câțiva ani între Paller și mai tineri, nu îi numesc, care spuneau cum puteți să faceți așa ceva în 68. Uite că se putea.
Da, pentru că această naționalizare era dublată de liberalizare. Deci era un fel de liberalism național. Nu era propriu-zis naționalist, cât ideologie națională. Era un fel de recuperare într-un moment în care nimeni nu credea că se va termina vreodată sistemul comunist. Important era să găsești un modus vivendi și deja față de ce fusese era mult mai bine. Așa că entuziasmul lui Goma și altora este cât se poate de logic.
E foarte bună formula ta, modus vivendi, pentru că de la acest modus vivendi al multora dintre scriitori a pornit și, încă o dată, revolta lui Goma. Pentru că Goma a făcut mai puține compromisuri decât imensa majoritate a colegilor săi.
Categorie.
Vorbim de perioada de până în 1971, trei ani,
categorie,
în care Goma producea texte literare, le ducea la reviste pentru a fi tipărit. Era redactor la o revistă literară și a observat cum textele lui nu se publică sau se publică ciuntit grație intervenției cenzurii, în vreme ce textele altora nu au niciun fel de problemă în a fi puse în tiparniță. Și a văzut cum funcționează favoritismul de partid, evident, în urma unor compromisuri și a unor beneficii de care s-au bucurat foarte mulți colegi de-ai săi scriitori. E, cum a fost această conștiință? Mulți au spus paranoică. De acord, accept formula. Dar care e definiția eroului? Nu cumva personalitatea paranoică care uită de instinctul de conservare pentru a se jertfi pe altarul unei cauze comune? Păi asta e definiția eroismului și inclusiv a personajului paranoic care funcționează social.
Care transgresează limita.
Absolut.
Ceea ce e permis, ceea ce e îngăduit.
Care Goma sfidează norma.
A sfidat în cea mai mare măsură dintre scriitorii români ai momentului. Trebuie să spunem că el a sfidat norma cel mai puternic, cel mai provocator, mai agresiv și a încercat să speculeze și a reușit să speculeze la maximum marja de libertate pe care în anii 70 scriitorii o mai aveau. Să ne gândim la Amnesty International, să ne gândim la declarația de la Helsinki, ceea ce a făcut...
La Carta Drepturilor Omului 1977,
care a fost fatală pentru Ceaușescu. În momentul în care Ceaușescu a intrat în acest joc, s-a întors împotriva lui și a fost un fel de esprit de escalier. S-au prăbușit cărțile de joc una după alta, pe fuga lui Pacepa și așa mai departe. Pe fondul colapsului sistemului comunist este european și sovietic în particular. Dar Goma a forțat odată cu Ostinato pe piața germană.
La Zurkamp, în 1971, la târgul
da.
De carte la Frankfurt.
Deci în momentul în care încă nu a avut să se loc reînghețul tezelor din iulie, el a încercat să vadă până unde se poate, până unde se poate merge.
În țară i s-a cenzurat romanul, l-a publicat integral în germană la Zurkamp.
Revenim la acest moment de cumpănă în biografia lui Paul Goma, după ce ascultăm muzică și după ce ne și concurăm unii pe alții.
Early one morning, with time to kill, I borrowed Jeb's rifle and sat on the hill. I saw a lone rider crossing the plain. I drew a bead on him to practice my aim. My brother's rifle went off in my hand. A shot rang out across the land. The horse he kept running, the rider was dead. I hung my head, I hung my head. I set off running to wake from the dream. My brother's rifle went into the sheen. I kept on running into the Southlands. That's where they found me, my head in my hands. The sheriff, he asked me, why had I run? And then it came to me, just what I had done. And all for no reason, just one piece of lead. I hung my head, I hung my head. Here in the courthouse, the whole town was there. I see the judge high up in his chair. Explain to the courtroom what went through your mind. And we'll ask the jury what verdict they find. I felt the power of death over life. I orphaned his children, I widowed his wife. I beg their forgiveness, I wish I was dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head. Early one morning, with time to kill, I see the gallows up on the hill. And out in the distance, a trick of the brain, I see a lone rider crossing the plain. And he come to fetch me to see what they done. And we ride together till kingdom come. I pray for God's mercy, 'cause soon I'll be dead. I hung my head, I hung my head, I hung my head, I hung my head.
Concurs.
Suntem punctuali, așa cum v-am obișnuit, nu că ar fi ceva normal în această țară unde norma este relativă și facultativă, noi ne încăpățânăm să respectăm înțelesurile ăsta-i cuvintelor din limba română.
Ăsta e farmecul.
Ăsta e farmecul, da. Uneori te saturi de farmecul ăsta și vrei să emigrezi instantan, dar până te lovește melancolia și te întorci masochist.
Azi că vin eu acum cu ordine și disciplină, că am o întrebare despre împărații Austriei.
Să nu anticipăm, prieteni, la 12 și 30 de minute concursul a devenit realitate. Rămâneți pe recepție, răspundeți rapid și corect la întrebarea lui Răzvan. Eu am 4 premii, încerc să vă stimulez prin prezentarea lor calități precum erudiția și rapiditatea în a răspunde just. În primul rând, iată o propunere literară, o revistă de foarte bună calitate, editată de casa de publicistică, de casa editorial Velant din București, Iocan, apropo de Marin Preda, nu, și de poiana lui Iocan, dintr-un celebru roman, anul întâi, numărul 3, o revistă de proză scurtă, îngrijită, inițiată, păstorită de criticul Marius Chivu, nume importante, Torsana, Vram, Faulkner, Oseleg, Höfer, Goșu, Alexandrescu, Simionescu, texte foarte interesante, texte scurte, ficțiune concentrată și intens, diferite stiluri, diferite temperamente, o bună lectură de vacanță. Nu părăsesc universul literaturii române, pentru că iată, de la Cartea Românească, de la editura bucureșteană Cartea Românească, avem un studiu semnat de Angelo Mitkievici, Caragiale după Caragiale, arcanele interpretării, exagerări, deformări, excese. Angelo Mitkievici pune accentul pe dimensiunea, pe registrul radical exagerat în hermeneutica asupra operei lui Caragiale, încercând să prezerve filonul ironic, bășcălios, de pozitivitate morală și așa mai departe. Caragiale e un fel de îndreptar pentru buna dispoziție, pentru distanța ironică, susține autorul, mă rog, teză discutabilă, dar care poate fi la fel de corectă precum oricare alta. Nu schimbăm universul de discurs, rămânem încă în plan literar, pentru că iată, de la Casa Velant din București, un excelent roman semnat de Antoni Casas Ros, un autor catalan care în Teorema lui Almodovar reușește să aducă biografia sa în prim plan, o biografie dură, dramatică, aproape tragică. Autorul nostru suferă un accident care îl mutilează, nu mai iese din casă, se autoizolează și scrie literatură. Este de altfel și tema unui film realizat de marele artist cineast spaniol Almodovar. Romanul e dur, îmbină într-o manieră paradoxală teoriile matematice seci și impersonale cu cea mai acerbă suferință omenească, o scritură extrem de alertă. E un roman care trebuie câștigat și citit, Teorema lui Almodovar de Antoni Casas Ros, de la editura Niculescu din București, o carte care nu mai ține de spectrul literaturii, din potrivă ține ține de registrul literaturii motivaționale, Raj Raghunathan, dacă ești așa deștept, de ce nu ești fericit? O întrebare de mare bun simț. Adevărul e că oamenii deștepți nu prea au cum să fie fericiți, pentru că constată, nu-i așa, cât de nedreaptă, de urâtă, de incoerentă și de delirantă e lumea.
Schubert avea celebra sentință, numai proștii sunt fericiți.
Cu altă metaforă, avea dreptate. Ideea este că nici bogăția și nici inteligența nu te ajută prea mult să devii fericit. Trebuie să relativizezi, să practici un fel de sapiență a primului pas și pe urmă mai vezi ce se întâmplă. Sunt o fel de sfaturi și de analize foarte interesante și mai ales pragmatice pe care ni le propune autorul indian Raj Raghunathan în volumul Dacă ești așa deștept, de ce nu ești fericit?
Ok, bun. Am trăit să aud și pe aceasta. Astăzi la concurs avem o probă de istorie pentru că se împlinesc 300 de ani de la nașterea la 13 mai 1717 la Viena, în Palatul Hofburg. Atunci era arhiducesă. Maria Tereza Amalia Valpurga de Austria. Viitoarea împărăteasă Maria Tereza, care a fost pe tronul Austriei între și pe alte tronuri, e adevărat, între 1740 și 1780. Ea a avut mai mulți copii, între care și doi băieți. Pe mine și pe dumneavoastră ne interesează azi fiul cel mare. De ce? Pentru că se pare, sau e mai mult decât sigur, pentru că avem mărturii clare, acesta știa românește. Baronul Samuel von Brukenthal, în memoriile sale, dea până un episod petrecut la Viena, când a asistat la o ceartă între mamă și fiu, între împărăteasa Maria Tereza și acest fiu mai mare. La un moment dat, tânărul arhiduce, pentru că suntem în Austria și acesta e titlul prințului moștenitor, a părăsit încăperea trântind ușa și trântind și o înjurătură pe românește. Arată Brukenthal, dovadă că și Brukenthal înțelegea limba română, mai ales că o și comentează, o caracterizează, era o înjurătură ușoară. Acum nu mai spune dacă i-a și tradus-o împărătesei, nu cred că a avut acest curaj. Și mai e încă un episod interesant. Pe vremea când acest fiu al Mariei Tereza a fost împărat între 1780 și 1790, a vizitat Transilvania la 1783 și a primit peste 10.000 de petiții de la românii din Transilvania, el dând următoarea rezoluție în limba română: oi vedea. De unde știa acest împărat al Austriei limba română? Sincer să vă spun, n-am căutat, probabil la vreo doică. Eu la asta m-am gândit.
E foarte posibil. Răzvan, apropo de înjurătură...
Vezi să nu-i spui numele. Nu, pentru că trebuie să-l numească ascultătorii noștri pe acest evident împărat al Austriei, care știa limba română.
E bine că acea înjurătură a fost formulată în limba română, fiind una ușoară. Dacă alegea limba maghiară,
n-avea cum să fie una ușoară. E un fapt interesant, acest împărat care cânta alături de Mozart și Salieri și care știa, se vede, limba română. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți cum se numea cel care a fost împărat al Austriei între 1780 și 1790 și fiul al Mariei Tereza.
Sunt Dan Andrei Aldea și ascultați Trupa Sphinx la Radio România Culturală.
Vele
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, discutăm la microfonul emisiunii Texte și Pretexte cu criticul literar Paul Cena despre figura lui Paul Goma, mare scriitor, mult mai mare decât mulți confrați de-ai tăi, Paul, au catadicții să recunoască, dar și disident autentic, un spirit neînfrânt, s-a luat la piept cu securitatea lui Ceaușescu. Mi-aduc aminte de interviurile neobrăzate acordate de generalul Pleșiță, nu? După 1990, devenit un fel de erou, așa, în interiorul securității, cel care îl trăgea de barbă pe Goma și lovea cu capul de calorifer în 1977. Paul Goma, un om care nu a existat să-și pericliteze siguranța familiei, fiul său Filip abia s-a născut, avea câteva luni, au fost evacuați din apartament în 24 de ore, el a fost băgat la închisoare, noroc cu protestele occidentalilor care au tăiat practic procesul de otrăvire a lui Paul Goma și l-au ajutat pe Goma să ajungă până la urmă la Paris în calitate de azilant politic. Totuși ura lui Ceaușescu l-a urmărit chiar și acolo, a existat o tentativă de asasinat cu un colet cu bombă, a fost rănit doar un membru al echipei speciale de intervenție din partea poliției franceze. Paul Goma, un autor extrem de prolific, cred că are mai bine de 30 de titluri. În ultimii ani, în ultimele două decenii, s-a afirmat mai ales ca autor de jurnale foarte polemice. A pus acolo în rândurile sale o aciditate incredibilă, de multe ori extrem de justificată, făcând portrete memorabile. Negativ, e adevărat, multor confrați de-ai săi, a demitizat multă lume bună din perimetrul literar românesc, de multe ori având argumente irefutabile. E, cum ți se par ție aceste aprecieri? Sunt exagerate sau au în bună măsură legătură cu realitatea personajului Paul Goma?
Au legătură. Fum fără foc nu iese, după cum se știe. Sigur că e o problemă de dozaj. Și sigur că punctele de vedere ale lui Paul Goma pot să fie nuanțate, amendate din X alte puncte de vedere, dar nu se poate trece peste ele, după părerea mea. Adică Paul Goma este o referință obligatorie, indiferent cum ne raportăm la ea, este un martor foarte prețios. Chiar atunci când este excesiv, chiar atunci când exagerează. Apropo de excesiv, nu știu, ziceam că eu sunt mai căldicel așa cu privire la el. Criticii, istoricii literari au dreptul să fie căldicei, scriitorii e bine să nu fie.
Și Goma
nu e genul căldicel, adică el, noțiunea asta e de neînțeles. Sigur că e un scriitor extrem de polemic și cu o cantitate de negativitate extremă, în mare parte justificată, pentru că el este un scriitor, un maleme al lumii noastre literare și nu numai literare. Sigur că e și un autor foarte, foarte dificil prin formație și vocație, prin
biografie.
Da, sigur, biografia asta absolut spectaculoasă. De fapt, mi se pare că, dincolo de tot ce ține de viața politică, de cantitatea asta foarte mare de venin, mare parte justificat, Paul Goma este un caz dramatic și își alimentează forța operei din acest dramatism existențial. Mie cărțile lui autobiografice, strict autobiografice, despre copilărie, despre adolescență.
Din Calidor.
E splendid, o carte, da. Una dintre cele mai puternice cărți ale lui. Bun, Arta refugii, de asemenea. Acolo este un Goma pe care nu cred că avem voie să-l punem între paranteze atunci când vorbim despre Goma politicul. Goma este un produs al unei culturi, al unor culturi ale traumei. Este un ins perpetu dislocat, aflat într-un exil continuu. El nu s-a simțit acasă nicăieri, autoalimentat. E nevoie de instrumente foarte fine pentru a-l înțelege și a-l explica pe acest scriitor dificil, complicat.
Paul Cernat, știi care e adevărata patria lui Paul Goma până la urmă? Limba română.
Fără îndoială, pe care n-a abandonat-o niciodată.
Și pe care o vorbește și o scrie.
Splendid.
La niște cote incredibile.
El e un scriitor, de fapt, ultramodern. El, comparația cu Solzhenitsyn se justifică și nu se justifică, pentru că Solzhenitsyn nu este un, un scriitor din acesta modernist.
El e mai tradiționalist,
da,
nu?
Mai... În linia secolului XIX, în linia Tolstoi, Dostoievski...
Da, exact, căuza să salveze limba rusă clasică.
Sigur. Și de altfel, bun, și traseul lui Solzhenitsyn, dacă e să vorbim despre controverse și de felul în care a evoluat el după 1990, putem să discutăm foarte mult, pentru că e pe de-o parte Solzhenitsyn din anii 70, pe de altă parte e Solzhenitsyn admirator al lui Putin de la sfârșitul vieții, admirator al Maicii Rusie, al Velicorusiei și așa mai departe. Deci lucrurile sunt foarte, foarte complicate, nu cred că pot fi judecate așa cu barda, cu buldozerul, și în orice caz e nevoie de o capacitate de contextualizare și de empatie foarte mare.
Paul, ce te întrerup pentru că vreau să fac două observații apropo de dialogul nostru pe tema biografiei și operei lui Paul Goma. În primul rând, Paul Goma, cred că în ciuda stilului său extrem de modern, are o poziție aproape iluministă. El a spus de nenumărate ori, scriitor e omul care trebuie să spună adevărul.
Da.
Chiar dacă o faci într-o formă ficțională, dar adevărul trebuie să aibă racursi, să aibă racordare la realitate. A doua observație, cred că multă parte din felul negativ în care s-a receptat Paul Goma în cultura românească de astăzi provine și dintr-un imens sentiment de culpabilitate colectivă, pentru că Paul Goma face parte dintre puținii, probabil că e vocea cea mai radicală, care a avut curajul să se lupte cu sistemul comunist. După 1990, atunci când s-a dat voie de la primărie, toată lumea a devenit brusc și masiv anticomunistă. La 27 de ani de la căderea comunismului, încă mai înflorește o generație de anticomuniști și evident că asemenea simptome sunt hilare.
Da.
Când Paul Goma chiar suferea, era torturat la securitate, în beciurile securității, era bătut sălbatic, e evident că adevăratul erou în contextul anticomunismului e Goma și nu alte voci de astăzi.
Eu cred că cei care îl contestă din punctul ăsta de vedere pe Paul Goma ar trebui să fie un pic mai modești. Pentru că sigur, Goma le pune în față o oglindă în care nu le place să se uite, să se recunoască.
Nu e oglinda lor.
Nu e oglinda lor. Le înțeleg foarte bine și argumentul celor care îl contestă pe Goma. Sunt, domne, n-are rost să fim nebuni, trebuie să fim înțelepți, să găsim un agreement, să nu riscăm,
să ne adaptăm
și mai departe, să supraviețuim. Bun, ok. Dar în momentul în care cineva... Paul Goma și ca alți câțiva, nu foarte mulți, Goma fiind cel mai radical dintre toți, forțează limitele. Eu cred că nu e bine să îl arătăm cu degetul și să spunem nu, noi am avut dreptate, noi am fost mai șmecheri, noi am fost mai înțelepți în sensul ăsta de mai acomodanți, am jucat cartea câștigătoare.
Și noi am rezistat prin cultură.
Noi am rezistat prin cultură.
Ei, am făcut metaforă.
Povestea cu rezistența prin cultură, după părerea mea.
Ca întrebarea lui, ce cauți pe Everest?
Cam așa ceva.
Exact.
Cam așa ceva. Povestea cu rezistența prin cultură este clonată după povestea cu rezistența franceză, care, întreagă fie spus, e subiect de multe controverse, adică nu e chiar, n-au rezistat chiar atât de mulți, nici în Franța, cum s-au...
Iar colaboraționiști au fost
după aceea, colaboraționiști au fost mult mai numeroși decât viteșii de după război.
Arhivele de la Vichy, ceva
da.
Îngrozitor.
Era, îngrozitor.
Delațiunea era modus vivendi în Franța.
Sigur. Și evident că sunt oameni care au preferat să cadă în picioare sub orice regim, în loc să-și rupă gâtul în aventuri fără orizont din punctul lor de vedere, așa cum a făcut Paul Goma, care a riscat enorm. Înțelepții de serviciu au zis, lasă domnule, să fim noi cu câștigătorul indiferent de regim. Și în perioada comunistă să jucăm la două capete Pax Est-Vest și după 1990 să fim cu câștigătorul. Întotdeauna noi, elitele, să fim de partea câștigătoare. Ei, Paul Goma și-a asumat riscul de a fi pe cont propriu. Un risc imens. Putea să-l coste viața, în orice caz a fost agresat, a fost brutalizat, a fost expulzat până la urmă, nu, și viața lui a intrat într-un turbion din care n-a mai ieșit cu adevărat, pentru că nici în exil nu s-a simțit acasă, nu a fost adoptat până la urmă și acolo râcile și, mă rog, luptele intestine au fost cam la fel cu cele din țară, doar că în alt context, în alt climat, și Goma s-a trezit a fi așa un fel de învins pe toate planurile, dar învins demn. Un om care a căzut în picioare până la urmă și care Sigur, putem să fim de acord sau să nu fim de acord cu el, poate irita sau nu, dar e un om care n-a trișat.
Asta e, și este un temperament care greu poate fi cuprins și o operă cu care greu poate fi cuprinsă într-un spațiu atât de scurt ca emisiunii noastre.
Asta este evidența.
Fără îndoială, dar el și are un loc al lui și peste care nu se poate trece. Deci nu este un scriitor de și alții, ci unul dintre scriitorii de prim plan și care ocupă niște zone.
Și nu e un martor al epocii de pe margine.
Nu, ci din miezul e cel mai fierbinte.
Exact. Mulțumim mult.
Mulțumim, Paul.
Mulțumesc și eu.
Paul Cernat, ascultăm puțină muzică și ne întoarcem. Înainte de a ne despărți, obișnuita și binevenita doză homeopatică de umor.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Am crezut toată viața că papagalul e o pasăre exotică, descinsă din țări îndepărtate, pe flașneta cu planete, specializată în descifrarea viitorului, după ce a atins performanța de a fi jumătate pasăre și jumătate om. Bag de seamă că printr-o ciudată metamorfoză biologică s-a transformat în altceva, într-un om și jumătate. Fiindcă a avea papagal echivalează cu a fi posesorul unui dar mic, neprețuit. A avea papagal înseamnă să poți lua oricând cuvântul prin ședințe, indiferent de punctele înscrise la ordinea zilei, competent în zero și în toate, sublim la orice capitol. A avea papagal înseamnă să fii în stare de orice demonstrație, și că albul e negru, și că negru e alb, dar mai ales că cercul e pătrat când o cer interesele șefului ierarhic criticat. A avea papagal conduce la acea facultate de vinatorie prin care știi din timp că șeful e pe ducă. Atunci, indignat și plin de mânie, iei cuvântul și spui azi pe dos de ce ai afirmat ieri, invers de ce vei susține mâine. A avea papagal e mare abilitate de a argumenta la orice oră din zi și din noapte, ceea ce nu se poate susține, dar nu poate fi nici contrazis pe loc. A avea papagal e arta dizertației savante despre nimicul analizat pe toate fețele lui, dar mai ales în profunzime. A avea papagal e suprema virtuozitate prin care ești de acord cu ceea ce simți că vor afirma mai marii tăi, înscriși la cuvânt după tine, dar mai ales de a te încadra subtil și pozitiv în concluziile puse la sfârșit. În sfârșit, a avea papagal e divinul har prin care cazi în picioare oriunde, oricând, prin orice încercări ai trece și la orice probe ai fi supus. De unde a apărut pasărea asta măiastră, nu știu. Cum și-o procură unii, nu-mi dau seama. Cu ce-o hrănesc, nu mă duce mintea. Și mai am o nedumerire care îmi turbură nopțile. Flașnetarul din colțul copierăriei mele avea un papagal, o minune. Îi dădea o sămânță de floarea soarelui și spunea: bonjour, salut, merci. Și totuși flașnetarul a murit sărac, lipit la azil, iar papagalul lui devorat de o pisică.
Rezultatele concursului, răspunsuri corect, bineînțeles, Iosif al doilea. Câștigătorii de azi sunt doamna Minodora Bucur din Măgurele Ilfov, domnul Alexandru Alexandru din Trivalea Moșteni, județul Telorman, domnul Ciprian Lungu din Timișoara și domnul Adam Jolt Tofan din Cluj. Răzvan Dolea,
Valentin Brătopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim, ca de obicei, sâmbăta viitoare, în primul ceas post-meridian. Până atunci, toate cele ale binelui.